an ye wele bila mali kɔnɔna la u ka sanfɛ karamɔgɔ dɔ ma ni o ye dɔktɛr Jibril Sangare. Dɔktɛr, e hakilila ye mun de ye u ka ni san o san lajɛrɛ min bɛ kɛ ni ONU bɛ wele bila farafina ani jamana wɛrɛw ɲɛmɔgɔw ma u ka se ka na u fɛla fɔ duniɲa kɔnɔ ani u yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la gwɛlɛya minnu be ye?
Bɔri lameriki lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Ne hakilina ye min ye ni lajɛ bi wolonfila ni seginna min be senna sisan Nations Unies na, ale ye jɛkuluba ye, jɛkulu min be diɲɛ bɛɛ lajɛlen kunkanko kuma. Mɛ n'i y'a jɛkulu yɛrɛ ta, jɛkulu ka lajɛrɛ caman na i b'a sɔrɔ a lajɛrɛ caman ɲɛsinnen bɛ farafina re ma.
Ere ka jateminɛ la duniɲa be cogoya min na, yɛlɛma ba minnu be kan ka don a kɔnɔna la, ani kow yɛrɛ be kan ka taga cogo min, ere bolo yɛlɛma jumɛn kan ka don ONU yɛrɛ taga cogoya la ka ɲɛsin farafina ani duniɲa jamanaw ma nin wagati in na?
Ni ONU yɛrɛ ka baara taabolo jateminɛ, a kɛmɛkɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ ko 70 o ɲɛsinnen bɛ farafina problɛmu de ma. Baara caman ɲɛsinnen bɛ farafina de ma, paseke i b'a ye k'a fɔ ko problɛmu de ka ca anw ka farafina jamanaw kɔnɔ. Donc o problɛmu caman de bɛ taa ɲɛfɔ ONU tribunaw na pour que solution bɛ se ka sɔrɔ o problɛmu na cogo min na. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ ɲagaminen don kosɛbɛ. Baara caman kɔni bɛ yen o kalifalen bɛ Nations Unies ma, surtout farafina anw fanfɛ bolo ye n'o ye Afrique de l'Ouest ye. Donc an yɛrɛ confrontelen don problème caman na.
Ɲininkali laban, an b'a dɔn k'a fɔ Nations Unies la jamana duuru de bɛ droit de veto bɛ minnu bolo, ni olu ko a bɛ dan yɔrɔ min na, walima kelen ko a bɛ dan yɔrɔ min na, a bɛ dan yɔrɔ de la. Farafina dun fɛnɛ an b'a ye k'a fɔ a jɔyɔrɔ ka bon nin koɲa in na. An y'a ye nin wagati laban in na hakilila bɛ ta k'a fɔ ko farafina fɛnɛ ka se ka kɛ a membre permanent, dɔw yɛrɛ ko pour que farafina yɛrɛ bɛ se ka droit de veto sɔrɔ. E hakilila mun de ye nin ko in na?
Bon, ne bɛ min fɔ o la fɔlɔ, mɛ n da don droit de veto yɛrɛ ale ye mun ye. Paseke n'i y'a jateminɛ droit de veto bɔlen bɛ ONU yɛrɛ ka gafe sɛbɛnba la, o jɔsen 27 n'an b'a wele ko charte des Nations Unies. Donc o droit de veto in o bɛ sariya di jamana belebele duuru ma minnu bɛ se ka kuma diɲɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la, minnu bɛ se ka dankari kɛ ni décision dɔ tara o la. Bon, farafina ta la a ma daminɛ bi. Ni ye ONU charte ninnu ta ka taa, farafina Union Africaine tun ye a proposé depuis bi tɛ pour que farafina bɛ se ka membre permanent dɔ sɔrɔ droit de veto la, ou bien ka membre non permanent dɔ bila ONU ka gunakun kan. Donc o caman kɛra ka tɛmɛ, mɛ an y'a ye k'a fɔ ko fɛn caman nana a bali. Paseke o farafina ka o fɛn in na an b'o wele ko consensus ezuwilin. Donc o consensus in tara farafina jɛkulu fɛ ka ɲɛsin Nations Unies ma pour que u be se ka taa u da don diɲɛ kunkanko la, ou bien ni farafina fɛnɛ ka lasigiden dɔ ka sɔrɔ min be se k'i fɛn o la. Farafina tun ye k'a fɔ ko jamana fila o bɛ kɛ droit de veto bɛ di o ma, ani jamana fila o bɛ kɛ non permanent ye. Mɛ an yɛrɛ nana ye k'a fɔ ko farafinw yɛrɛ de ma bɛn a la, kɔgɔduguyanfan an'a worodugu yanfan an'a kilebiyanfan. Donc u ma se ka ɲɔgɔn faamuya la.